Matio toko fahafito ambin'ny folo.
Ary noho ny afaka enemana, Jesosy dia naka an'i Petera sy Jakoba ary Jaona rahalahiny ka nitondra azy niakatra ho any an-tendrombohitra avo mba hitokana. Dia niova tarety ho anatrehany izy, ka ny tavany namirapiratra tahaka ny masoandro, ary ny fitafiany tonga fotsy tahaka ny mazava. Ary indreo niseho tamin'ny mpianatra amin'ny sesy Elia niresaka tamin'i Jesosy. Dia niteny Petera ka nanao tamin'i Jesosy hoe, Tompoko, tsara raha mitoetreto isika, koa raha sitrakao, aoka ho anao ilay telo eto, ny anankiray ho anao, ny anankiray ho an'ny Mosesy ary ny anankiray ho an'i Elia. Raha mbola niteny izy, indro nisy rahona mazava nanarina azy ireo. Ary injao nisy feo avy tao amin'ny rahona nanao hoe, Ity no zanako malalako izay sitrako, izy no henoy. Ary nony nandray izany ny mpianatra, dia lavo ny ankohoka sady natahotra indrindra. Ary Jesosy nankeo aminy, dia nanendry azy ka nanao hoe, Mitsangana fa aza matahotra. Ary nony niandrandra izy ireo, dia tsy nahita olona afa-tsy Jesosy irery ihany. Ary rehefa nidina avy tao an-tendrombohitra izy, dia nandrara azy Jesosy ka nanao hoe, aza milaza amin'ny olona ny fahitana mandra-pitsangany zanak'olona amin'ny maty. Ary ny mpianany nanontany azy ka nanao hoe, nahoana ary no ilazan'ny mpanoradalàna fa Elia tsy maintsy ho avy aloha? Ary Jesosy namarika nanao hoe, Elia dia avy ihany ka hapody ny zavatra rehetra. Nefa lazaiko aminareo, efa tonga sahady Elia. Nefa ny olona tsy nahafantatra azy fa nanao izay sitraky ny fony taminy. Dia tahaka izany koa no ampiaretany ny zanak'olona. Dia fantatry ny mpianatra fa Jaona mpanao batisa no nolazainy taminy.
Ary rehefa tonga teo amin'ny vahoaka izy ireo, nisy lehilahy anankiray nanatona an'i Jesosy. Dia nandohalika teo anatrehany ka nanao hoe, Tompoko, mamindra fo amin'ny zanako lahy, fa marary ny andro be izy ka mahantra tokoa, fa matetika izy no mianjera ao amin'ny afo ary matetika ao amin'ny rano. Ary nitondra azy tamin'ny mpianatra ao aho fa tsy nahay nahasitrana azy izy. Ary Jesosy namalika nanao hoe, ry taranaka tsy mino sady efa nivadika, mandra-pahoviana no hitoerako aminareo, mandra-pahoviana no handeferako aminareo, ento aty amiko izy. Ary niteny mafy azy Jesosy dia nivoaka taminy ny demoni ka sitrana ilay zazalahy tamin'izay ora izay. Dia nakao amin'i Jesosy mangingina ny mpianatra ka nanao hoe, nahoana izahay no tsy nahavoaka azy? Ary hoy Jesosy taminy, noho ny fankelezan'ny finoanareo ihany, fa lazaiko aminareo marina tokoa, raha manana finoana ohatran'ny voan'ny tsinampy iray azy ianareo ka hiteny amin'io tendrombohitra io hoe, mifindray ery, dia hifindra izy, ary tsy hisy tsy ho hainareo hatao.
Ary raha nitoetra tany Galilea izy, Jesosy dia nilaza tamin'ny mpianany hoe, ny zanak'olona efa atolotra eo an-tanan'ny olona ka ho vonoiny, nefa amin'ny andro fahatelo dia hatsangana indray izy, ary dia nalahelo indrindra ireo.
Ary nony tonga tao Kapernaoma izy, dia nankeo amin'ny Petera ny mpandray ny antsasaky ny sekely ka nanao hoe, moa ny mpampianatra anareo tsy mba mandoha ny antsasaky ny sekely va? Dia hoy Petera, mandoha ihany izy. Ary raha voatafiditra tao an-trano Petera, dia nosakanan'i Jesosy teny izy ka nataony hoe, ahoana no hevitrao ry Simona? avy amin'iza moa no andraisan'ny mpanjaka ety an-tany fadiny tseranana sy vola hetra? Avy amin'ny zanany va sa avy amin'ny lokafa? Ary noho ny hoy Petera taminy avy amin'ny olokafa dia hoy kosa Jesosy dia afaka ary ny zanaka. Nefa andrao isika manafintoina azy dia mankanesa ao amin'ny ranomasina ianao ka manjonoa, ary raiso izay hazandrano azo voalohany ka rehefa sokafanao ny vavany dia hahita vola sekely eo ianao, dia raiso izany ka omeo azy ho avy amiko sy hianao.